gepleýär Adatly radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokarlanan jerimeleriň sürüjüleriň iki aýagyny bir gonja sokýanlygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumy Türkmenistanyň siýasy ustawlary azat etmegine çagyrýar. Zelenski Abaşa we ýaranlar howpsuzlygy kepil geçse Ukrainada uruş döwrüne saylaw geçirmäge taýýardygyny aýdýar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tanış edýärin. Demokrat dalaşkar Miami'da şehir hakim vazifesine geçirilen saylawlarda 28 ýyllap ilkinji gezek ýeňiş gazandy. Dertlapky netijelere görä 61 yaşlı Eileen Higgins, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump tarafından açık kullanılan Respublikan dalaşkar Emilia Gonzalez'i tas 20 ötürüm tapağıt dülen yenme başardı. Demokratik Parti'nin vekilinin ilatının aglavı bölüğü Kuba'dan, Venezuela'dan, Nikaragua'dan ve beyleki Latin Amerika'sı yurtlarından gelen konservatif fikirli adamlardan ve onların nesillerinden varat olan şehirde Yeniş kazanmağı siyinçiler tarafından Respublikan Partiya berilen duyduruş hükmünü kabul edildi. Higgins saylawdan öňkü kampaniýasynda Donald Trump'ın immigrasiýa siýasatyny tanqidlemäge ýykyn etdi. Biz resmiýetleriň hususan immigrantlar wagtynaky adam kärçiliksiz çykyşlary bilen ýüzüýeýiz bolýardy. Miami ýaşaýjylary muny red etmäge taýýar boldy diýip Higgins Associated Press agentligine aýtdy. Şeýle de ol ABŞ'nın yaşamı üçün en gımmat olan şehirlerinin birine el yeterli yaşayış sayılarının din meçhörlü kuruluşunu başlatmak vaadasını veriyor. Türkmen vekiliyeti Jeneva'da Halkara Migrasiya Kurumasının genişinin 116. sesiyasına katnaşıyor deyip Türkmen metruvatı 9. dekavrda haber verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kuruluğunun başlığının ornatarı Devran Bayramov'un sesiyede eden çıkışına nıgıtan Tamagyna görä, migrasiýa proseslerini dolandyrmak üçin alalaşykly halkara hyzmatdaşlygy we toplumlaryň çemeleşme zerur. Türkmen diýmeniň web sahypasynda çap edilen habara görä, Bayram Türkmenistanyň migrasiýa ulgamynyň döwri aplaşdyrylmagy, kanuny migrasiýa uğurlarynyň ýeňilleşdirilmegi, giriş we çykyş amallarynyň hiliniň ýokarlandyrylmagy hemde migrantlaryň sosial we zähmet hukuklarynyň deň üpjün edilmegi wagtda tagallalary barada maglumat beripdir. Yerli sinçiler we adam hukuklaryny goraýjylar şol sanly azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan zähmet migrantlary Türkmenistanyň dörän çylşyrymly siýasy, ykdysady, medeni meseleler sebäpli daşary ýurtlara göçen türkmenistanlylar döwlet migrasiýa ulugynyň kanunyna kepillendirilen ýeňillikleri kynlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Özbegistanyň Türkmenistanyň 200 kampaniýasy hereket edýär diýip türkmen medeniýeti Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçhanasyna salgylanyp ýadyar. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä goňşy ýurtda üstünlükli işleýän kompaniýalar örtgü plitalaryny öwrenmek, dokma, mebel we hyzmat işleri bilen meşgullanýar. Şeýle de türkmen kärhanalarynyň owuzlyk dinagaty, nefti gaýtadan işleýiş we gaplamy önümçülük ulgamlaryny bilelikdäki taslymalary durmuşa geçirýänligi aýdylýar. Çeçen türgeni we UFC-niň Ortağrımdaki çempiyonu Hamzat Çimayev, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a Amerikan vizasını alanı için minnettarlık bildirdi. Bu vize ona 3 yıl olay vaktinden sonra ilkinci gezek Birleşen Ştaatlarda beyazlaşmak mümkünçülüğünü veriyor. Ehtimal ABŞ'nın sanksiya sanavına girilen Çeçen lideri Ramzan Kadirov bilen katnaşıkları sebepli onun esası bökdönüşlüğü vize çeklendirmeleri bilen bağlı oldu. Bir yakınına ABŞ'a dolanırs, tayyar olun. Men ahir sonu yıllı bir gedekter, 3 gedek beyatleş bilecektiğimi umut bağlayarın. İnni vize meseleler ve beylekiler yok. Bir yerde Donald Trump var. Ahir sonu işler uğruyar deyip Çimayev YouTube kanalına ESPN MMA yayılımını aitti. Çeçen Turgun'un en sonki beyatleşikleri Abu Dhabi'de geçirildi. Ol bir yerde Birleşen Arap Emirliği'nin adından çıkış etti. Olyol kariyerasındaki ilkinci 15 sögüşün ählesini yeňiş gazandy. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.